Surat Rasul Paulus kepada Eklesia-Eklesia di Galatia. Paulus, seorang rasul, bukan dari manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, dan Elohim Bapa, yang sudah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati, dan semua saudara yang ada bersama aku, kepada Eklesia-Eklesia di Galatia, rahmat kepadamu dan damai dari Elohim Bapa, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita, supaya ia dapat melepaskan kita dari dunia buruk yang sekarang ini, menurut kehendak Elohim dan Bapa kita, kepada Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berpaling dari Dia yang memanggil kamu ke dalam rahmat Kristus kepada Injil yang lain, yang sebenarnya bukan jenis Injil yang sama, melainkan ada beberapa orang yang mencemaskan kamu, dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami, atau malaikat dari surga, mengkhotbahkan Injil yang lain kepadamu daripada Injil yang sudah kami khotbahkan kepadamu, biarlah ia terkutuk. Seperti sudah kami katakan dahulu, demikianlah kukatakan lagi, jika siapapun mengkhotbahkan Injil yang lain kepadamu daripada yang sudah kamu terima, biarlah ia terkutuk. Karena apakah aku sekarang meyakinkan manusia, atau Elohim? Atau apakah aku mencari untuk menyenangkan manusia? Karena jika aku masih menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Tetapi aku memberitahu kamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang sudah kukhotbahkan itu bukanlah menurut manusia. Karena aku tidak menerimanya dari manusia, juga itu tidak diajarkan kepadaku oleh manusia, tetapi oleh wahyu dari Yesus Kristus. Karena kamu sudah mendengar tentang kelakuanku pada masa lampau dalam agama Yahudi, bagaimana dengan melampaui segala ukuran aku menganiaya Eklesia Elohim, dan merusakkannya, dan mengalami kemajuan dalam agama Yahudi atas banyak orang yang sebaya dengan aku dalam bangsaku sendiri, dengan sangat lebih bersemangat pada adat istiadat bapa-bapa leluhurku. Tetapi ketika Elohim berkenan, yang sudah memisahkan aku dari rahim ibuku, dan memanggil aku oleh rahmatnya, untuk menyatakan putranya dalam aku, supaya aku dapat mengkhotbahkan dia di antara bangsa-bangsa yang tidak menyembah Yehova. Saat itu pun aku tidak berunding dengan daging dan darah. Juga aku tidak naik ke Yerusalem kepada mereka yang adalah rasul-rasul sebelum aku, tetapi aku pergi ke negeri Arab, dan kembali lagi ke Damaskus. Lalu sesudah 3 tahun aku naik ke Yerusalem untuk mengunjungi Petrus, dan berdiam bersama dia selama 15 hari. Tetapi dari rasul-rasul lain aku tidak melihat siapapun, kecuali Yakobus saudara Tuhan. Adapun hal-hal yang kutuliskan kepadamu, lihatlah, di hadapan Elohim, aku tidak berdusta. Sesudah itu aku datang ke daerah-daerah Siria dan Kilikia, dan wajahku belum dikenal oleh eklesia-eklesia di Yudea yang ada di dalam Kristus. Tetapi mereka hanya mendengar, bahwa ia yang menganiaya kita pada waktu yang lalu sekarang mengkhotbahkan tata keimanan yang pernah dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Elohim dalam aku. Lalu 14 tahun kemudian aku pergi naik lagi ke Yerusalem bersama Barnabas, dan membawa Titus bersama aku juga. Dan aku pergi naik oleh wahyu, dan memberitahukan kepada mereka Injil yang kukhotbahkan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi secara pribadi kepada mereka yang mempunyai nama baik, supaya aku tidak berlari, atau sudah berlari, dengan sia-sia. Tetapi juga Titus, yang ada bersama aku, seorang Yunani, tidak didesak untuk disunat. Dan itu karena saudara-saudara palsu diselundupkan, yang menyusup untuk memata-matai kebebasan kita yang kita punyai dalam Kristus Yesus, supaya mereka dapat memperbudak kita. Kami tidak menyerah takluk kepada mereka, bahkan tidak untuk sesaat pun, supaya kebenaran Injil dapat berlangsung terus bersama kamu. Tetapi dari mereka ini yang kelihatan terpandang, apapun kedudukan mereka, itu tidak menjadi persoalan bagiku. Elohim tidak memandang muka siapapun karena mereka yang kelihatan terpandang dalam konferensi tidak menambah apapun kepadaku, tetapi sebaliknya, ketika mereka melihat bahwa Injil bagi bangsa-bangsa yang tidak disunat sudah dipercayakan kepada aku, sama seperti Injil bagi bangsa yang sudah disunat kepada Petrus, karena ia yang bekerja dengan efektif melalui Petrus dalam kerasulan kepada bangsa yang sudah disunat, ia yang sama itu sangat kuat dalam aku kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan ketika Yakobus, Kefas, dan Yohanes, yang kelihatannya adalah tiang-tiang penopang, mengerti dengan jelas rahmat yang sudah diberikan kepadaku, mereka memberikan jabat tangan kanan persekutuan kepada aku dan Barnabas, supaya kami pergi kepada bangsa-bangsa yang tidak menyembah Yehovah, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya mereka ingin bahwa kami mengingat orang-orang miskin, yang juga kuperbuat dengan rajin. Tetapi ketika Petrus datang ke Antiokhia, aku menentang dia berhadapan muka, karena ia patut disalahkan. Karena sebelum orang-orang tertentu datang dari Yakobus, ia makan bersama-sama dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi ketika mereka datang, ia mengundurkan diri dan memisahkan dirinya, karena takut kepada mereka dari bangsa bersunat itu. Dan orang-orang Yahudi yang lain juga berkelakuan munafik bersama dia, sedemikian rupa bahwa Barnabas pula dipengaruhi oleh kemunafikan mereka. Tetapi ketika aku melihat bahwa mereka tidak berjalan tegak menurut kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jikalau engkau, yang adalah seorang Yahudi, hidup seperti bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan bukan seperti orang-orang Yahudi, mengapakah engkau memaksa bangsa-bangsa bukan Yahudi hidup seperti orang-orang Yahudi? Kita yang secara alamiah adalah orang-orang Yahudi, dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, dengan mengetahui bahwa manusia tidak disucikan oleh perbuatan-perbuatan hukum, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus, bahkan kita sudah percaya dalam Yesus Kristus, supaya kita dapat disucikan oleh iman kepada Kristus, dan bukan oleh perbuatan-perbuatan hukum, karena oleh perbuatan-perbuatan hukum tidak ada daging yang akan disucikan. Tetapi jikalau, sementara kita mencari untuk disucikan oleh Kristus, kita sendiri juga didapati sebagai orang-orang berdosa, apakah Kristus pelayan dosa? Tentu tidak. Karena jika aku membangun lagi hal-hal yang sudah kubinasakan, aku membuat diriku seorang pelanggar. Karena aku melalui hukum adalah mati pada hukum, supaya aku dapat hidup kepada Elohim. Aku disalibkan bersama Kristus. Walaupun demikian aku hidup, namun bukan aku, melainkan Kristus hidup di dalam aku, dan kehidupan yang sekarang kuhidup dalam daging, kuhidup oleh iman kepada Putra Elohim, yang mengasihi aku, dan sudah menyerahkan dirinya bagi aku. Aku tidak menyia-nyiakan rahmat Elohim, karena jika kesucian datang melalui hukum, maka Kristus mati dalam kesia-siaan. Oh orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang sudah menyihir kamu, sehingga kamu tidak menaati kebenaran, kamu yang di hadapan matamu Yesus Kristus sudah dinyatakan sesuai dengan yang dinubuatkan, disalibkan di antara kamu? Ini sajalah yang ingin kupelajari dari kamu, apakah kamu sudah menerima roh oleh perbuatan-perbuatan hukum, atau oleh pendengaran iman? Apakah kamu sedemikian bodoh? Sesudah mulai dalam roh, apakah kamu sekarang disempurnakan oleh daging? Apakah kamu sudah menderita sedemikian banyak hal dalam kesia-siaan? Jika itu sebenarnya kesia-siaan. Oleh karena itu, ia yang menyediakan roh kepadamu, dan mengerjakan mukjizat-mukjizat di antara kamu, apakah ia berbuat itu oleh perbuatan-perbuatan hukum, atau oleh pendengaran iman? Bahkan seperti Abraham mempercayai Elohim, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kesucian. Oleh karena itu ketahuilah kamu bahwa mereka yang dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dan tulisan kudus, dengan melihat terlebih dahulu bahwa Elohim akan menyucikan bangsa-bangsa yang belum menyembah Yehovah melalui iman, telah mengkhotbahkan Injil sebelumnya kepada Abraham, dengan berkata, dalam engkau semua bangsa akan diberkati. Oleh karena itu mereka yang beriman diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Karena sebanyak orang yang adalah dari perbuatan-perbuatan hukum ada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak terus berjalan dalam segala hal yang ada tertulis dalam kitab hukum untuk melakukannya. Tetapi bahwa tak ada siapapun disucikan oleh hukum dalam pandangan Elohim adalah jelas, karena orang suci akan hidup oleh iman. Dan hukum bukan dari iman, tetapi orang yang melakukannya akan hidup di dalamnya. Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum, dengan dibuat suatu kutuk bagi kita, karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada pohon, supaya berkat Abraham dapat datang ke atas bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui Yesus Kristus, supaya kita dapat menerima janji roh melalui iman. Saudara-saudara, aku berkata menurut cara manusia, walaupun sebuah perjanjian berasal dari seorang manusia, namun jika itu disahkan, tak ada siapapun membatalkannya atau menambah kepadanya. Adapun kepada Abraham dan benihnya perjanjian-perjanjian dibuat. Ia tidak berkata, dan kepada benih-benih, seolah-olah ada banyak, tetapi mengenai satu benih, dan kepada benih engkau, yang adalah Kristus. Dan ini aku katakan, bahwa perjanjian itu, yang disahkan sebelumnya oleh Elohim dalam Kristus, hukum itu, yang ada 430 tahun kemudian, tidak dapat membatalkannya sehingga hukum itu dapat membuat perjanjian itu tidak berdampak. Karena jikalau warisan itu adalah dari hukum, itu bukan lagi dari janji, tetapi Elohim memberikannya kepada Abraham oleh janji. Jadi apakah manfaat hukum? Itu ditambah karena pelanggaran-pelanggaran, sampai benih itu datang yang kepadanya janji itu dibuat, dan diatur melalui malaikat-malaikat dalam tangan seorang perantara. Adapun seorang perantara bukan perantara dari satu pihak saja, tetapi Elohim adalah satu pihak. Jadi apakah hukum melawan janji-janji Elohim? Tentu tidak. Karena jika pernah ada hukum diberikan yang dapat memberikan hidup, sesungguhnya kesucian adalah oleh hukum. Tetapi tulisan kudus sudah mengurung semua orang di bawah dosa, supaya janji oleh iman dari Yesus Kristus dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Tetapi sebelum iman datang, kita dijaga di bawah hukum, terkurung pada iman yang sesudah itu akan dinyatakan. Oleh karena itu hukum adalah pendidik kita untuk membawa kita kepada Kristus, supaya kita dapat disucikan oleh iman. Tetapi sesudah iman datang, kita tidak lagi di bawah pendidik. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam Kristus Yesus. Karena sebanyak kamu yang sudah dibaptis ke dalam Kristus sudah mengenakan Kristus, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lelaki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah benih Abraham, dan ahli waris menurut janji itu. Adapun aku berkata, seorang ahli waris, selama ia adalah anak kecil, tidak berbeda dengan seorang hamba, walaupun ia adalah tuan atas semuanya, tetapi ada di bawah wali-wali dan pengurus-pengurus sampai waktu yang ditentukan oleh ayahnya. Walaupun begitu, ketika kita dahulu adalah anak-anak, kita diperbudak di bawah unsur-unsur dunia ini, tetapi ketika kepenuhan waktu sudah datang, Elohim mengutus putranya, dibuat dari seorang perempuan, dibuat di bawah hukum, untuk menebus mereka yang ada di bawah hukum, supaya kita dapat menerima pengadopsian sebagai putra-putra. Dan karena kamu adalah putra-putra, Elohim sudah menyuruh roh putranya ke dalam hatimu, dengan berseru, Abba, Bapa. Oleh karena itu engkau bukan lagi seorang hamba, melainkan seorang putra. Dan jika seorang putra, maka seorang ahli waris Elohim melalui Kristus. Meskipun demikian, ketika dahulu kamu tidak mengenal Elohim, kamu melayani mereka yang secara alamiah bukan Elohim-Elohim. Tetapi sekarang, dengan kamu mengenal Elohim, atau lebih tepatnya dikenal oleh Elohim, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada unsur-unsur yang lemah dan miskin itu, di mana kamu berkehendak lagi untuk diperbudak? Kamu mengamati hari-hari, dan bulan-bulan, dan masa-masa, dan tahun-tahun. Aku takut akan kamu, kalau-kalau dengan sia-sia saja aku sudah bersusah payah demi kamu. Saudara-saudara, aku sangat memohon kepada kamu, jadilah seperti aku, karena aku adalah seperti kamu, kamu tidak melukai aku sama sekali. Kamu tahu bagaimana melalui kelemahan daging aku mengkhotbahkan Injil kepada kamu pada mulanya. Dan pencobaanku yang ada dalam dagingku tidaklah kamu benci, juga tidaklah kamu tolak, tetapi kamu menerima aku sebagai malaikat Elohim, bahkan seperti Kristus Yesus. Jadi di manakah kebahagiaan yang pernah kamu bicarakan? Karena aku memberikan kesaksian, bahwa, jika seandainya mungkin, dahulu kamu rela mencungkil matamu sendiri, dan memberikannya kepada aku. Oleh karena itu adakah aku menjadi musuhmu karena kukatakan kebenaran kepada kamu? Mereka menyemangati kamu dengan maksud yang tidak baik, ya, mereka ingin mengucilkan kamu, supaya kamu akan bersemangat mengikuti mereka. Tetapi adalah baik untuk selalu disemangati dalam hal yang baik, dan bukan hanya ketika aku ada bersama kamu. Anak-anak kecilku, yang untuk kamu aku menderita bersalin lagi sampai Kristus dibentuk dalam kamu, aku berkehendak ada bersama kamu sekarang, dan mengubah suaraku, karena aku ragu-ragu akan kamu. Katakanlah kepadaku, kamu yang berkehendak ada di bawah hukum, tidakkah kamu mendengar hukum itu? Karena ada tertulis, bahwa Abraham mempunyai dua orang putra, satu dari seorang budak belian perempuan, dan yang lain dari seorang perempuan yang merdeka. Namun ia yang dari budak belian perempuan dilahirkan menurut daging, tetapi ia yang dari perempuan yang merdeka melalui janji. yang adalah alegori, karena ini adalah kedua perjanjian itu, satu dari Gunung Sinai, yang melahirkan perbudakan, yang adalah Hagar. Karena Hagar ini adalah Gunung Sinai di tanah Arab, dan dapat disamakan dengan Yerusalem yang ada sekarang, dan ada dalam perbudakan bersama anak-anaknya. Tetapi Yerusalem yang ada di atas adalah merdeka, yang adalah ibu kita semua. Karena ada tertulis, bersukarialah orang mandul yang tidak melahirkan, loloskan diri dan bersoraklah, engkau yang tidak bersalin. Karena perempuan yang sendirian mempunyai lebih banyak anak daripada ia yang mempunyai seorang suami. Adapun, saudara-saudara, sama seperti Ishak, kita adalah anak-anak perjanjian. Tetapi sama seperti waktu itu ia yang lahir menurut daging menganiaya dia yang lahir menurut roh, demikianlah juga sekarang. Akan tetapi apakah yang dikatakan oleh tulisan kudus? Usirlah budak belian perempuan itu dan putranya, karena putra budak belian perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama putra perempuan merdeka itu. Jadi, saudara-saudara, kita bukan anak-anak dari budak belian perempuan itu, melainkan dari yang merdeka. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di mana Kristus sudah memerdekakan kita, dan janganlah dilibatkan lagi dengan kuk perbudakan. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu, bahwa jikalau kamu disunat, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Karena aku memberikan kesaksian lagi kepada setiap orang yang disunat, bahwa ia adalah debitur untuk melakukan seluruh hukum. Kristus tidak berdampak kepada kamu. Barang siapa di antara kamu yang berharap disucikan oleh hukum, kamu sudah jatuh keluar rahmat. Karena kita melalui roh menunggu pengharapan kesucian oleh iman. Karena dalam Yesus Kristus bukan bersunat yang bermanfaat apapun, bukan juga berkulup, melainkan iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba lari dengan baik, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menaati kebenaran? Bujukan itu bukan dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi meragikan seluruh gumpalan. Aku mempunyai kepercayaan dalam kamu melalui Tuhan, bahwa kamu tidak akan berpikiran yang lain, tetapi ia yang mencemaskan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan aku, saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan penyunatan, mengapakah aku masih menderita penganiayaan? Sebab jika aku masih mengkhotbahkan penyunatan maka ketersinggungan karena salib sudah berhenti. Aku berkeinginan bahwa mereka yang mencemaskan kamu akan dipotong putus dari eklesia. Karena, saudara-saudara, kamu sudah terpanggil kepada kebebasan. Hanya janganlah mempergunakan kebebasan sebagai kesempatan pada daging, tetapi oleh kasih saling melayani. Karena seluruh hukum dipenuhi dalam satu kata, bahkan dalam ini, kasihilah tetangga engkau seperti diri engkau sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan melahap, waspadalah agar kamu tidak menghabisi satu dengan yang lain. Maka aku berkata, berjalanlah dalam roh, dan kamu tidak akan memenuhi hawa nafsu daging. Karena daging ingin melawan roh, dan roh melawan daging. Dan roh dan daging ini bertentangan satu kepada yang lain, sehingga kamu tidak dapat berbuat hal-hal yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu dipimpin oleh roh, kamu bukan di bawah hukum. Adapun perbuatan-perbuatan daging sudah nyata, yang adalah zina, fornikasi, kenajisan, nafsu yang tak terkendalikan, penyembahan pada berhala-berhala, perdukunan, kebencian, perselisihan, persaingan, kemurkaan, pertengkaran, penghasutan-penghasutan, ajaran-ajaran sesat, kedengkian-kedengkian, pembunuhan-pembunuhan, kemabukan, pesta liar, dan hal-hal semacam itu, yang kuberitahukan kepada kamu sekarang sebelum berlanjut, seperti juga sudah kuberitahukan waktu dahulu, bahwa mereka yang berbuat hal-hal semacam itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai, kepanjang sabaran, kelemah lembutan, kebaikan, iman, kelembutan hati, penguasaan diri, terhadap hal-hal demikian tidak ada hukum. Dan mereka yang adalah milik Kristus sudah menyalibkan daging mereka bersama kesukaan-kesukaannya dan hawa nafsu-hawa nafsunya. Jikalau kita hidup dalam roh, biarlah kita juga berjalan dalam roh. Janganlah kita menjadi congkak, dengan saling menghasut, dan dengan saling mendengki. Saudara-saudara, jika seseorang tertangkap dalam suatu pelanggaran, hendaklah kamu yang rohaniah memulihkan orang yang semacam itu dalam roh kelembutan, dengan memerhatikan diri engkau sendiri, supaya janganlah engkau juga tergoda. hendaklah kamu saling memikul beban-bebanmu, dan demikianlah memenuhi hukum Kristus. Karena jikalau seseorang berpikir bahwa ia seorang yang hebat, padahal ia bukan siapa-siapa, maka ia menipu dirinya sendiri. Tetapi biarlah setiap orang menguji kerjanya sendiri, dan pada waktu itu ia akan mempunyai kebanggaan dalam dirinya sendiri, dan bukan dalam orang lain. Karena setiap orang akan menanggung muatannya sendiri. Biarlah ia yang diajar dalam firman membagikan segala yang baik kepada ia yang mengajar firman. Janganlah ditipu, Elohim tidak diperolok-olokkan, karena apapun yang ditaburkan manusia, itulah juga yang akan dituainya. Karena ia yang menabur kepada dagingnya akan menuai kebinasaan dari daging, tetapi ia yang menabur kepada roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Dan janganlah kita menjadi jemu dalam perbuatan yang baik, karena pada musimnya kita akan menuai, jika kita tidak patah semangat. Oleh karena itu selagi kita mempunyai kesempatan, biarlah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada mereka yang sekeluarga dalam tata keimanan. Kamu melihat betapa besar huruf-huruf yang kutuliskan kepada kamu dengan tanganku sendiri. Sebanyak orang yang ingin memamerkan diri dalam daging, mereka memaksa kamu disunat, hanya supaya mereka tidak mengalami penganiayaan demi salib Kristus. Karena mereka sendiri yang sudah disunat tidak mematuhi hukum, tetapi berkehendak bahwa kamu disunat, supaya mereka dapat bermegah-megah dalam dagingmu. Tetapi aku tentu tidak akan bermegah, kecuali dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya dunia disalibkan bagi aku, dan aku bagi dunia. Karena dalam Kristus Yesus bukan bersunat yang bermanfaat apapun, bukan juga berkulup, melainkan menjadi seorang ciptaan yang baru. Dan sebanyak orang yang berjalan menurut peraturan ini, semoga perdamaian ada di atas mereka, dan belas kasihan, dan di atas Israel milik Elohim. Mulai dari sekarang janganlah membiarkan siapapun menyusahkan aku, karena aku menanggung dalam tubuhku selar-selar Tuhan Yesus. Saudara-saudara, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Kepada orang-orang Galatia, ditulis dari Roma.